Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดความคลาดเคลื่อนในจำนวนศพผู้เสียชีวิตจากเที่ยวบิน MH17 ที่มาถึงนครคาคิฟของยูเครนจากบริเวณที่กลุ่มกบฏยึดครองอยู่นะครับสหรัฐสั่งห้ามเครื่องบินเดินทางไปสนามบินนครเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังจากมีจรวดจากฉนวนกาซาตกใกล้สนามบินดังกล่าวข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการสอนวิชาจริยธรรมในญี่ปุ่นที่โรงเรียนหลายแห่งบอกว่าวัดผลยากนอกจากนั้นยังมีเรื่องความกระจ่างชัดว่าใครชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียข่าวการใช้สินค้าอาหารด้อยคุณภาพของบริษัทจีนที่ลุกลามไปถึงร้าน Starbucks, Burger King และ McDonald's ในบางประเทศและปิดท้ายวันนี้นะครับการศึกษาชิ้นใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนความคิดว่าคนเราต้องนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยรายงานโดยคุณทรงพจน์สุภาผลอย่าลืมติดตามครับครับเกิดความคาดเคลื่อนในจำนวนตัวเลขศพผู้เสียชีวิตที่มากับรถไฟจากบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนคุมอำนาจอยู่มาถึงเมืองคาคิฟซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลยูเครนครับเป็นที่ทราบกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้มี298คนแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั้นกล่าวว่าจำนวนศพที่มาจากตู้รถไฟนั้นมีเพียง200ศพเท่านั้นกลุ่มกบฏซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายยิงเครื่อง MH17 ตกบอกก่อนหน้านี้ว่าในรถไฟดังกล่าวบรรจุร่างผู้เสียชีวิต282คนกับชิ้นส่วนร่างกายของผู้เคราะห์ร้ายที่เหลืออีก16คนนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าววันอังคารว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนั้นอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ผู้นำรัสเซียก็กล่าวด้วยนะครับว่าความพยายามดังกล่าวคงจะไม่สำเร็จผลหากขาดแรงกดดันรัฐบาลยูเครนให้เป็นฝ่ายหยุดความรุนแรงด้วยนะครับจากเรื่องราวของเครื่อง MH17 มาสู่เรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงในฉนวนกาซานะครับทูตปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติริยาดแมนซาวขอให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมาตรการยับยั้งการสังหารประชาชนปาเลสไตน์ซึ่งขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลที่ฉนวนกาซาเพิ่มมากเป็นกว่า600รายแล้วครับทูตแมนซาวอ่านชื่อผู้เคราะห์ร้ายรายคนต่อสหประชาชาติและเด็กหลายคนนั้นมาจากครอบครัวเดียวกันด้วยเขาเรียกการโจมตีของอิสราเอลว่าเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมและนานาชาติควรจะร่วมกันหยุดยั้งการสังหารผู้คนในฉนวนกาซาด้านรองทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเดวิดโรเอตกล่าวว่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติเห็นว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ป้องกันตนเองแต่คนเหล่านั้นก็ได้วิพากษ์วิจารณ์การใช้สิทธินั้นของอิสราเอลด้วยรองทูตเดวิดโรเอตบอกด้วยนะครับว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่อิสราเอลต้องการและอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของยุโรป3ประเทศร่วมกันประนามกระแสมุ่งร้ายและต่อต้านชาวยิวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงโดยผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ทั่วยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสออกแถลงการร่วมนะครับโดยกล่าวว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายทุกอย่างที่มีเพื่อหยุดยั้งการเหยียดชาวยิวและการให้ร้ายรวมทั้งการทำร้ายชาวยิวด้วยรัฐมนตรีทั้ง3คนกล่าวว่าการต่อสู้ในฉนวนกาซานั้นยังไม่สามารถเป็นเหตุผลที่พอเพียงให้คนในยุโรปทำร้ายและคิดร้ายต่อชาวยิวทั้งนี้ฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศที่มีชุมชนชาวยิวและชาวมุสลิมใหญ่ที่สุดในยุโรปนอกจากนั้นที่ผ่านมายังเกิดความรุนแรงต่อชาวยิวด้วยด้านผู้ที่ประท้วงและเป็นฝ่ายที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในกรุงปารีส ได้ทำลายศาสนสถานชาวยิวรวมทั้งธุรกิจที่มีชาวยิวเป็นเจ้าของนะครับและยังมีคนที่เป็นคนเชื้อสายยิวถูกทำร้ายในบริเวณดังกล่าวด้วยครับและที่สหรัฐนะครับทางการสหรัฐประกาศห้ามสายการบินอเมริกันบินไปสนามบินเมืองเทลอาวีฟของประเทศอิสราเอลเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากที่จรวดจากฝั่งปาเลสไตน์ถูกยิงตกใกล้สนามบินดังกล่าว 1.6 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตำรวจของอิสราเอลกล่าวว่าจรวดจากฝ่ายฮามาสนั้นตกลงใกล้บริเวณดังกล่าวและทำความเสียหายให้กับบ้านหนึ่งหลังและได้ทำให้ชาวยิวหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาที่เรื่องใกล้บ้านเรานะครับหลังจากที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียผ่านไปได้2สัปดาห์ซึ่งผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง2คนต่างอ้างชัยชนะและในที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินโดนีเซียได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยที่นายโจโควิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาชนะการเลือกตั้งและจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียครับเคทแลมผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
อินโดนีเซียนั้นประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่หลายพันเกาะและการนับคะแนนเลือกตั้งก็ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเพราะต้องมีการตรวจสอบในหลายระดับก่อนที่จะส่งผลขั้นสุดท้ายให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติแต่ในที่สุดหลังจากที่มีการนับบัตรเลือกตั้งกว่า130ล้านใบคณะกรรมการเลือกตั้งของอินโดนีเซียได้ประกาศผลเมื่อวันอังคารว่านายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาและนายจูซุปคาล่าผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 53%
Saudara Insinyur H. Joko Widodo dan Saudara Dr. Andus H.M. Yusuf Kala sebanyak 70 juta 900...
แต่ก่อนที่จะมีการประกาศผลเลือกตั้งผู้สมัครทั้งสองคนคือนายโจโกวิโดโดกับพลโทพราโบโวซูเบียนโตอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียต่างประกาศอ้างว่าตนเป็นฝ่ายชนะแต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มการเมืองซึ่งร่วมกันเป็นพันธมิตรสนับสนุนพลโทซูเบียนโตได้เริ่มแตกคอกันและหน่วยงานทำโพซึ่งเคยประกาศการทำนายผลในวันเลือกตั้งว่าพลโทซูเบียนโตชนะการเลือกตั้งนั้นก็ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบวิธีนับคะแนนของตนเช่นกันอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้พลโทพราโบโวซูเบียนโตได้กล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนกล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมและเต็มไปด้วยการทุจริตคดโกงตนจึงขอถอนตัวออกจากกระบวนการ
5 telah terjadi kecurangan yang masif terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu tahun 2014
ขณะนี้นายพลซูเบียนโตซึ่งแพ้การเลือกตั้งด้วยคะแนนราว8ล้าน4แสนคะแนนมีเวลา3วันที่จะยื่นคัดค้านผลการนับคะแนนต่อศาลรัฐธรรมนูญของประเทศครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาพลโทซูเบียนโตผู้นี้ได้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งหลายครั้งและพร้อมที่จะเป็นผู้นำของอินโดนีเซียมาตลอดและก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศว่าตนจะยอมรับผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการด้วยสำหรับนายวิโดโดกับนายคาล่าว่าที่รองประธานาธิบดีนั้นทั้งสองคนจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20ตุลาคมและจะเป็นผู้นำของอินโดนีเซียในช่วง5ปีต่อจากนี้การที่นักการเมืองระดับท้องถิ่นวัย53ปีผู้เคยมีพื้นเพเป็นนักธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์มาก่อนและได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองโซโลรวมทั้งได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้นั้นนับเป็นมิติใหม่สำหรับการเมืองของอินโดนีเซียเพราะเขาจะเป็นผู้นำที่มีภูมิหลังจากพลเรือนคนแรกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นเก่าหรือพลเอกซูอาโตซึ่งเคยปกครองอินโดนีเซียมานานถึง32ปีครับและบรรดาผู้ที่สนับสนุนนายวิโดโดก็คาดหวังนะครับว่าผู้นำของตนจะสามารถนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงความโปร่งใสและการบริหารงานที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลโดยนายอิคลานูซาบาคตินักวิเคราะห์การเมืองของสถาบัน Indonesian Institute of Science ที่กรุงจาการ์ตาก็ชี้ว่า ชัยชนะของนายโจโกวิโดโดหรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่าโจโกวีนั้นมีความหมายสำหรับชาวอินโดนีเซียโดยทั่วไปเพราะว่านับเป็นครั้งแรกที่คนธรรมดาสามัญสามารถชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้เนื่องจากเท่าที่ผ่านมานั้นผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของอินโดนีเซียซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียนนั้นมักเป็นอดีตนายทหารระดับนายพลหรือไม่ก็เป็นบุตรธิดาของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในอินโดนีเซียมาก่อนครับอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าคู่ขี้ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศนี้อาจยังไม่สามารถเยียวยาปัญหาความแตกแยกทางความคิดของชาวอินโดนีเซียได้เพราะในขณะที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ในขณะนี้สนับสนุนนายวิโดโดในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่มือสะอาดบรรดาผู้ที่หนุนหลังนายพลซูเบียนโตก็ยังคงต้องการให้ประเทศมีผู้นำที่เข้มแข็งและเด็ดขาดเหมือนกับในสมัยของอดีตประธานาธิบดีสุฮาโตครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโอบามาจัดงานเพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงความก้าวหน้าของอเมริกาและของมวลมนุษยชาติเนื่องในวาระครบรอบ45ปีที่มนุษย์โลกขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกครับในงานนี้ผู้นำสหรัฐเป็นเจ้าภาพรับรองภรรยาไม้ของนิวอาร์มสตรองนักบินอวกาศสหรัฐที่เป็นมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์กับยานอวกาศอพอลโล11นะครับนอกจากนั้นงานนี้ยังมีนักบินของยานอพอลโล11ร่วมด้วยอีก2คนนะครับคือบัสอัลดรินและไมเคิลคอลลินส์ทั้งนี้เมื่อ45ปีที่แล้วตรงกับวันที่20กรกฎาคมปีคริสตศักราช1969คนทั่วโลกหลายร้อยล้านคนร่วมกันชมภาพนิวอาร์มสตรองและบัสอัลดรินขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ขณะที่ไมเคิลคอลลินส์นั้นทำการบังคับยานอพอลโล11อยู่ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ Voice of America ได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อที่รับข่าวสารและฟังข่าวของ VOA สดๆจากสมาร์ทโฟนของคุณครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา62จุดมาปิดที่ 17,114 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้นมา31จุดอยู่ที่ 4,456 S&P ขยับขึ้นเกือบ10จุดมาปิดที่ 1,984ราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์ปิดที่ 1,308 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก76สตางค์ซึ่งถือว่าเงินบาทแข็งขึ้นครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพผลครับ
ครับยอดขายบ้านมือ2ในสหรัฐเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ8เดือนซึ่งเป็นสัญญาณให้เห็นว่าตลาดบ้านในสหรัฐกำลังฟื้นตัวโดยสมาคมนายหน้าค้าบ้านของสหรัฐระบุว่ายอดขายบ้านมือ2เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเดือนที่แล้วสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับและเป็นยอดที่เพิ่มขึ้น3เดือนติดต่อกันส่วนราคาบ้านเฉลี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนนั้นอยู่ที่ 223,300 ดอลลาร์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 4.3% ครับขณะเดียวกันบริษัทผลิตเครื่องดื่มโคคาโคล่าของสหรัฐประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้เพิ่มขึ้น 3% ทั่วโลกนะครับแต่ในตลาดอเมริกันเหนือซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดนั้นยอดขายน้ำอัดลมโคคาโคล่าทำไม่ได้ตามเป้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะยอดขายน้ำอัดลมประเภทไดเอทลดลงส่วนยอดขายน้ำอัดลมโค้กแบบปกตินั้นเพิ่มขึ้น 1% นะครับปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่อย่างโคคาโคล่าและเพปซี่ต่างเผชิญกับปัญหายอดขายน้ำอัดลมตกลงมาในตลาดประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่นสหรัฐเนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นครับ จากธุรกิจน้ำอัดลมไปที่ธุรกิจแฟสต์ฟู้ดนะครับบริษัทแมคโดนัลด์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งมียอดขายอาหารลดลงเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันโดยเฉพาะยอดขายในสหรัฐและยุโรปซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอันดับ1และ2ของแมคโดนัลด์บริษัทแฟสต์ฟู้ดรายใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทนี้มีรายได้ราว 30% จากตลาดในอเมริกาแต่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งรายอื่นเช่น Wendy, Burger King และ Chick-fil-A ประกอบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในอเมริกาและยุโรปทำให้ยอดขายของแมคโดนัลด์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับไปต่อกันที่ธุรกิจการบินครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์2ครั้งติดกันในช่วงเวลาเพียง4เดือนเศษได้ส่งผลกระทบหลายด้านต่อธุรกิจการบินโลกนะครับรวมทั้งกับบริษัทประกันภัยเครื่องบินที่ต้องจ่ายเงินประกันมูลค่ามหาศาลมาเลเซียแอร์ไลน์ทำประกันภัยเครื่องบินไว้เป็นมูลค่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับการประกันภัยโดยเฉลี่ยทั่วไปคือไม่เกินวงเงิน 2,250 ล้านดอลลาร์ต่อเหตุการณ์เครื่องบินตกแต่ละครั้งอย่างไรก็ตามการที่ข้อตกลงประกันภัยซึ่งมาเลเซียแอร์ไลน์ทำไว้นั้นไม่มีการควบคุมต้นทุนการกู้ภัยและการค้นหาเครื่องบินจึงหมายความว่ามาเลเซียแอร์ไลน์อาจจะสามารถเรียกเงินชดเชยในส่วนนี้ได้เพิ่มอีกเป็นมูลค่าหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากต้นทุนในการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ซึ่งหายสาบสูญไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับนิวยอร์กไทมส์ระบุว่านอกจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ทั้งสองลำแล้วเหตุการณ์อื่นๆที่สร้างความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อเครื่องบินเช่นการโจมตีที่สนามบินในลิเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้เครื่องบินเสียหาย20ลำและการโจมตีที่สนามบินกาลาจีในปากีสถานเมื่อเร็วนี้ก็ล้วนทำให้บริษัทประกันภัยต่างๆมีต้นทุนเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าช่วง5เดือนที่ผ่านมาอุบัติเหตุหรือการโจมตีต่อเครื่องบินทำให้บริษัทประกันต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นมูลค่าสูงถึง600ล้านดอลลาร์ขณะที่สามารถเก็บเบี้ยประกันได้ตกประมาณปีละ65ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นธุรกิจห้างร้านและโรงเรียนในหลายเมืองของไต้หวันรวมทั้งในกรุงไทเปประกาศปิดทำการในวันพุธหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นมัดโมก่อให้เกิดกระแสลมแรงและฝนตกหนักขณะกำลังมุ่งหน้าไปทางภาคใต้ของไต้หวันด้วยความเร็วลมประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุไต้ฝุ่นแมดโมนับเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกแรกที่พัดเข้าไต้หวันในปีนี้นะครับหลังจากเมื่อปีที่แล้วไต้ฝุ่นโซลิกได้สร้างความเสียหายมากมายทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบ้านเรือนราว 500,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้นานหลายวันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวเนื่องกับข่าววงการธุรกิจนะครับเป็นเรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้าและอาหารรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่ขายในประเทศจีนขณะนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ล่าสุดรายงานของสถานีโทรทัศน์ในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนพูดถึงผลกระทบที่ลามมาถึงบริษัทใหญ่ๆเช่น McDonald's, KFC และล่าสุดยังรวมไปถึงร้านกาแฟ Starbucks ด้วยนะครับคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดเรื่องนี้มารายงานคุณผู้ฟังครับ
ครับเมื่อวันจันทร์บริษัท McDonald's และ Yum Brands Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ KFC ได้ประกาศขอโทษต่อผู้บริโภคชาวจีนหลังจากที่รายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่าร้านค้าของตนในเมืองจีนใช้เนื้อทั้งเนื้อไก่และเนื้อวัวที่หมดอายุแล้วซึ่งบริษัทอาหารเซี่ยงไฮ้หูสีเป็นผู้จัดหาให้โดยบริษัทเซี่ยงไฮ้หูสีนี้เป็นบริษัทลูกของกลุ่มบริษัท OSI Group ในรัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐครับก่อนหน้านี้1วันคือเมื่อวันอาทิตย์หน่วยงานควบคุมด้านอาหารและยาของจีนได้สั่งปิดบริษัทอาหารเซี่ยงไฮ้หูสีหลังจากที่ข่าวทางโทรทัศน์แสดงภาพคนงานของบริษัทใช้เนื้อที่หมดอายุแล้วมาแพ็คใส่ห่อและติดวันหมดอายุใหม่รวมทั้งมีการเก็บเนื้อสัตว์ที่ตกอยู่บนพื้นมาใส่ในหีบห่อซึ่งบรรจุใหม่นี้ด้วยและเมื่อวานนี้เองคือเมื่อวันอังคารบริษัท Starbucks ก็ได้ออกมายอมรับ ว่าร้านกาแฟบางแห่งของตนเคยขายอาหารซึ่งประกอบด้วยเนื้อไก่ที่ได้รับจากการจัดส่งของบริษัทวัตถุดิบเซี่ยงไฮ้หูสีนี้เช่นกันยิ่งกว่านั้นโฆษกของบริษัทแมคโดนัลด์โฮลดิ้งในประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่าทางบริษัทได้อาศัยไก่ชิ้นแมคนักเก็ตที่ส่งมาจากบริษัทเซี่ยงไฮ้หูสีนี้ราว 20% แต่ตอนนี้ได้ยุติการขายสินค้าดังกล่าวแล้วในญี่ปุ่นและหันมาพึ่งพาไก่ชิ้นแมคนักเก็ตจากประเทศไทยและประเทศจีนแทนครับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับวัตถุดิบด้านอาหารซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับคุณภาพซึ่งจัดส่งโดยบริษัทเซี่ยงไฮ้หูสีที่มีบริษัทแม่อยู่ในสหรัฐนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของแมคโดนัลด์ KFC และ Starbucks เท่านั้นนะครับเพราะว่าเบอร์เกอร์คิงเครือร้านอาหารจานด่วนรายใหญ่กับดีโคสซึ่งเป็นเครือข่ายร้านอาหารบริการสะดวกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของจีนรวมทั้งเครือร้านพิซซ่าพาพาจอนก็ได้ออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทผู้จัดส่งอาหารเซี่ยงไฮ้หูสีนี้ด้วยเช่นกันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนเยือนเวเนซุเอลาและบอกกับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรว่าทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดพันธมิตรที่มีผลประโยชน์กว้างขวางร่วมกันนะครับขณะนี้ผู้นำของจีนกำลังเยือนประเทศในลาตินอเมริกาหลายประเทศและสำหรับเวเนซุเอลาทั้งสองประเทศคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกันในหลายเรื่องทั้งเรื่องการเงินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเรื่องการเกษตรและรวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีทันสมัยด้วยครับนอกจากเวเนซุเอลาแล้วนะครับประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงยังจะเยือนประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาและมีกำหนดเยือนประเทศคิวบาด้วยครับเข้าสู่ช่วงการศึกษานะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กล่าวว่าในช่วงเกือบ60ปีที่ผ่านมานักเรียนญี่ปุ่นนั้นต้องเรียนวิชาบังคับทุกสัปดาห์ที่สอนเรื่องจริยธรรมนะครับหรือที่เรียกชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าวิชาโดโตกุนั่นเองความแตกต่างที่เกิดขึ้นในปีนี้คือครูญี่ปุ่นที่สอนวิชาโดโตกุจะให้นักเรียนดูโทรทัศน์ฟังแล้วอาจจะขัดกับความรู้สึกผู้ปกครองบ้างนะครับแต่ที่มาที่ไปก็คือกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นร่วมมือกับบริษัทโทรทัศน์ฟูจิเทเลวิชันเน็ตเวิร์กทำรายการที่ชื่อฮีโร่ที่สอนวิชาเรื่องจริยธรรมต่อเด็กๆญี่ปุ่นฟูจิเทเลวิชันยังจัดงานให้ผู้ปกครองและเด็กๆพูดคุยกันถึงหัวข้อจริยธรรมด้วยทางนี้กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นจะเป็นผู้อนุมัติเนื้อหาของรายการฮีโร่ก่อนออกอากาศครับและ 90% ของเนื้อหาวิชาโดโตกุก็ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยอย่างไรก็ตามในการสำรวจปีที่แล้วประมาณครึ่งหนึ่งของโรงเรียนในญี่ปุ่นเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลจากการเรียนการสอนเรื่องจริยธรรมครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับเป็นเรื่องการวัดผลความรู้ด้านการเงินของเด็ก18ประเทศโดยหน่วยงานของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วOrganization for Economic Cooperation and Development หรือกลุ่มประเทศ OECD นั่นเองครับ OECD ให้เหตุผลว่าความรู้เรื่องการเงินนั้นสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเพราะเป็นตัวชี้ความสำคัญของการออมการลงทุนและการกู้ยืมเงินซึ่งที่ผ่านมาวิกฤตเศรษฐกิจในหลายประเทศก็มีส่วนที่เกิดจากพฤติกรรมทางด้านการเงินของประชาชนด้วยการทดสอบชี้นะครับว่าความรู้ด้านการเงินของนักเรียนที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนทำคะแนนได้ดีที่สุดตามมาด้วยประเทศเบลเยียมเอสโตเนียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สหรัฐนั้นอยู่อันดับกลางๆครับส่วนที่รั้งท้ายคืออิตาลีและโคลอมเบียที่ผ่านมา OECD ได้ทำสำรวจความสามารถด้านการเรียนของนักเรียนในหลายประเทศทั้งด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กไทยนั้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง3ด้านนะครับแต่ที่น่าสนใจคือนักเรียนหญิงของไทย มีความรู้ด้านการอ่านมากกว่านักเรียนชายคือได้คะแนนด้านการอ่าน55คะแนนสูงกว่าเด็กชายซึ่งค่าเฉลี่ยของไทยนั้นอยู่ที่441คะแนนเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งอยู่ที่496คะแนนครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการนอนว่านอนกี่ชั่วโมงถึงเรียกว่าดีที่สุดครับ Voice of America VOA Washington ครับที่ผ่านมามีรายงานหลายชิ้นนะครับที่ระบุถึงประโยชน์ของการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแต่คำถามที่สำคัญที่นักวิจัยพยายามหาคำตอบคือนอนกี่ชั่วโมงถึงจะเรียกว่าดีที่สุดและนอนมากเกินไปมีผลเสียหรือไม่และล่าสุดนะครับมีงานวิจัยบางชิ้นที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าการนอนหลับวันละ7ชั่วโมงนั้นจะให้ผลดีต่อร่างกายมากกว่า8ชั่วโมงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณทรงพสุภาผลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
รายงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ใน Wall Street Journal ระบุว่ามีรายงานบางชิ้นที่ชี้ว่าการได้นอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาประมาณ7ชั่วโมงต่อคืนนั้นให้ผลดีมากที่สุดนะครับไม่ใช่ตัวเลข8ชั่วโมงอย่างที่รายงานหลายชิ้นเคยบอกไว้และคนทั่วไปต่างถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับในแต่ละคืนศาสตราจารย์ชอนยังสเตทแห่ง College of Nursing and Health Innovation ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทวิทยาเขตฟีนิกซ์ระบุว่าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพบว่าคนที่นอนวันละ7ชั่วโมงมีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดความเจ็บป่วยน้อยที่สุดส่วนคนที่นอนวันละ8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆมากกว่านะครับซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ที่ว่าการนอนมากเกินไปทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและยังทำให้มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นรายงานเมื่อหลายปีก่อนของศาสตราจารย์ Daniel Kripke แห่ง University of California วิทยาเขต San Diego ซึ่งรวบรวมข้อมูลการนอนของกลุ่มตัวอย่าง1ล้านคนเป็นเวลา6ปีพบว่าคนที่บอกว่านอนวันละ 6.5 ชั่วโมงถึง 7.4 ชั่วโมงนั้นมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่ากลุ่มที่นอนน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นและเมื่อคศ2011มานี้เองนะครับศาสตราจารย์คลิปเก้ก็ได้ทำรายงานลักษณะเดียวกันนี้อีกครั้งกับกลุ่มตัวอย่างที่แคบลงมาคือสตรีสูงวัยราว450คนพบว่าสตรีที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อคืนหรือมากกว่า 6.5 ชั่วโมงต่อคืนจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าครับอย่างไรก็ตามผู้วิจารณ์บางคนชี้นะครับว่าอาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อผลการวิจัยดังกล่าวเช่นปัจจัยด้านความเจ็บป่วยซึ่งทำให้กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาบนเตียงนอนมากกว่าเดิมซึ่งก็อาจทำให้ผลการวิจัยดังกล่าวคลาดเคลื่อนได้นะครับครับถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนชี้ว่าจำนวนชั่วโมงในการนอนนั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลคือแต่ละคนก็มีเวลาที่เหมาะสมไม่เท่ากันและการจะตรวจดูเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนนอนหลับของตนเองนั้นนักวิจัยแนะนำให้ใช้การทดสอบเป็นเวลาประมาณ3วันถึง1สัปดาห์นะครับซึ่งอาจเป็นช่วงที่ลาหยุดพักผ่อนจากงานก็ได้โดยมีอุปกรณ์ก็คือเตียงนอนและหมอนนุ่มๆโดยให้ลองเข้านอนตอนที่ตัวเองรู้สึกว่าเหนื่อยและต้องการการพักผ่อนอย่างมากและพยายามหลีกเลี่ยงกาแฟหรือแอลกอฮอล์รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆก่อนที่จะเข้านอนและเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้จดบันทึกไว้นะครับว่าตนรู้สึกสดชื่นหรือนอนพอหรือไม่ใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงเมื่อทำแบบนี้หลายวันเข้าก็จะทำให้ทราบได้นะครับว่าเวลานอนที่เหมาะสมของคุณนั้นคือกี่ชั่วโมงกันแน่ซึ่งคำแนะนำที่ดูดีก็คือนอนหลับให้พอเหมาะอย่าให้น้อยเกินไปจนทำร้ายตัวเองหรือมากเกินไปจนใครต่อว่าได้นะครับว่าเอาแต่นอนครับแดดมองทุกวันอกมันร้อนเหตุใดเธอจึงเอาแต่นอนไรนาญาเต้นไม่มาทอนเจ็บใจบางทอนครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนชอบนอนหรือว่าการนอนหลับกี่ชั่วโมงที่ดีที่สุดนะครับทรงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington